ефірі програма «Радіо Свобода. Україна регіональна». У студії ведучий Олег Сапочино. Вітаю вас, шановні слухачі. Сьогодні ви почуєте.
1 травня, коли Польща стала повноправним членом Євросоюзу, потік туристів із Польщі у Львів значно зріс.
Кримський прем'єр Сергій Куницин у вівторок підтвердив, що з 1 вересня нове приміщення української гімназії вартістю понад 24 мільйони доларів буде готове для навчання 700 гімназистів.
Рівненщина, котра зустрічала прем'єра вперше, чекала його візиту майже півроку.
Але перед тим українські новини коротко. Посли країн Північно-Атлантичного альянсу закликали Україну до реалізації всіх складових плану дій Україна-НАТО. Зокрема, провести чесні і справедливі вибори, забезпечити повагу до свободи слова і незалежності преси, гарантувати вільний доступ усіх учасників виборів до мас-медіа. Про це мовиться у повідомленні для преси за підсумками засідання комісії Україна-НАТО на рівні послів, яке відбулося у Брюсселі. Засідання було присвячене підготовці саміту Україна-НАТО на вищому рівні, який відбудеться наприкінці червня у Стамбулі. Лідер блоку «Наша Україна» Віктор Ющенко вирішив висунути свою кандидатуру на виборах президента в жовтні 2004 року. Керівником виборчої кампанії Віктора Ющенка призначений віце-спікер парламенту, колишній лідер СДПУ Олександр Зінченко. Таке рішення ухвалене у понеділок на засіданні Координаційної ради «Нашої України». Ющенко сказав, що вже узгоджується робота виборчих штабів «Нашої України» блоку Юлії Тимошенко. За його словами, блок «Наша Україна» і Соціалістична партія завершують розробку проекту меморандуму про створення єдиної виборчої коаліції. Договір про коаліцію між «Нашою Україною», БЮТ і СПУ може бути підписаний найближчими днями, повідомив Ющенко. П'ятеро народних депутатів України вийшли із групи «Центр» і вступили до фракції Народної аграрної партії, що раніше називалася фракцією Аграрної партії. Народну аграрну партію України з минулого тижня очолює голова Верховної Ради Володимир Литвин. Тепер у групі «Центр» залишилися 12 депутатів. За регламентом парламенту, якщо впродовж двох тижнів у групі чи фракції не буде 14 членів, тоді об'єднання ліквідовується. Луганська міліція затримала групу осіб, які намагалися вночі розклеїти листівки з написом «Хто нажився на бензині» та портретами президента, прем'єр-міністра і глави президентської адміністрації, повідомляє Василь Соколенко.
Людей, які поширювали листівки з портретами Леоніда Кучми, Віктора Януковича та Віктора Медведчука із запитанням, хто ж збагатився на подорожчанні бензину, зараз звинувачують у тому, що вони розклеювали їх у непризначених для цього місцях. Окрім цього, заявляє міліція, ці листівки носять такий же подразнюючий характер, як і порнографія. Затриманих відпустили, вилучивши у них листівки. Але тепер справу про їх розклеєння розглядає міська прокуратура.
Ну, тепер про інші події в Україні детальніше. У Сімферополі розпочався перший конкурсний відбір учнів до єдиної в Криму української гімназії. Тут пройшли іспити, за результатами яких понад 220 сімферопольських школярів приєднаються до 500 нинішніх гімназистів. А від 1 вересня вони вперше навчатимуться у нормальних умовах. Детальніше про це розповість наш кореспондент у Криму Володимир Притула.
Кримський прем'єр Сергій Куницин у вівторок підтвердив, що з 1 вересня нове приміщення української гімназії вартістю понад 24 мільйони доларів буде готове для навчання 700 гімназистів. Майже 10 років україномовні школярі перебувалися у непристосованому тісному приміщенні колишнього дитячого садка, у якому навіть деякі туалетні кімнати були переобладнані під класи. Торік кримська влада ініціювала продаж елітного санаторію «Айданіль», а виручені кошти направила на зведення нового приміщення гімназії. Оскільки будівництво взяв під свій контроль президент України Леонід Кучма, то цей процес іде дуже швидкими темпами і, як стверджують кримські урядовці, з високою якістю. Уже 1 липня буде здана перша черга гімназійного комплексу, а в середині серпня очікується, що президент перетне червону стрічку на остаточній здачі новобудови – одного з найсучасніших навчальних комплексів не тільки в Криму, але й в усій Україні. Втім, директор гімназії Наталя Руденко каже, що велика популярність цього навчального комплексу у Сімферополі пов'язана не тільки з гарними умовами, але й з високим рівнем навчання. Саме тому конкурс на вступ до гімназії сягнув показника два претендента на одне місце. Каже Наталя Руденко.
Гімназії, ліцеї, колегіуми покликані державою для того, щоб знаходити, відбирати і навчати здібних і обдарованих молодих людей. Так би мовити, формувати кадри національної еліти. Для нас це особливо актуально, тому що у нас скільки бажаючих. Я уявляю, якби без конкурсних іспитів ми взагалі розібралися, кого запрошувати. У нас надійшло більше 300 заяв. По яких класах подивитися? От 8 клас, дуже у нас котировка висока, там по 2 заяви на місце. 9 клас теж саме, по 2 заяви на місце. По 1,5 заяви на місце в деяких класах. Якщо говорити про перші класи, то ми планували 2, один навіть планували. Тоді вже зробили коригування 2 класи. Внаслідок ми набрали 4 класи прекрасних дітей з високим і достатнім рівнем навчальних здібностей. А заяву у нас лежить на 7 класів.
Повідомила Наталя Руденко. Водночас вона заявила, що до гімназії йдуть не тільки етнічні українці, багатоетнічних росіян, кримських татар, дітей інших національностей, приблизно половина з них із російськомовних сімей. Наталя Руденко продовжує.
З самого початку ми були переконані, що набір у нас відбудеться і до нас підуть діти з високими освітніми потребами, так скажу. Зараз ми можемо ті наші творчі зусилля поєднати з можливостями того приміщення, це також такий, знаєте, вплив має на те, що до нас скільки людей йде, скільки бажаючих. Хто вони, українці, росіяни, татари, то я зразу скажу, питання це ми ніколи не ставили, не ставимо, воно є некоректним. Як, наприклад, кажуть в Америці, там ніхто не питає ні в кого про походження, там є громадяни Америки. Ну, наприклад, для нас є громадяни України, всі вони, хто з нас прийшов. Але ви знаєте, є такий прецедент, що вчора серед вступаючих, спілкуючись з батьками, виявилося, що у нас двоє громадян Росії. Чому, наприклад, ті громадяни Росії привели дітей сюди? Вони живуть тут, і вони сказали, вони давно ясно, що надалі все міцніше набирає сили українська держава. Надалі все буде українською мовою, тому що бути в цій державі успішним, впевненим, треба бути і громадянином, треба передусім знати мову. От це починається громадянин.
Це була директор української гімназії в Сімферополі Наталя Руденко. Володимир Притула для Радіо Свобода, Сімферополь.
Чотирнадцятого червня безпосередньо в залі Артемівського районного суду міста Луганська був звільнений з-під варти колишній віце-президент Банку Слов'янський Борис Фельдман. За рішенням Артемівського районного суду Луганська він був засуджений спочатку до 9 років з конфіскацією майна, але потім Верховний суд України зменшив цей термін майже удвічі. Цей судовий процес з самого початку сприймався як політична розправа над неугодним банкіром, про що і свідчили загальновідомі плівки майора Мельниченка. З подробицями Василь Соколенко.
Хоча справу Бориса Фельдмана розглядав Артемівський районний суд міста Луганська, рішення про його звільнення ухвалила та судова інстанція, до територіальної відомства якої належить Луганський слідчий ізолятор. Саме у ньому останнім часом досить часто перебував Борис Фельдман. Його привозили сюди з колонії номер 13, що знаходиться неподалік міста Алчевська, на судові засідання Артемівського районного суду. Ось чому рішення про звільнення ухвалив ще 11 червня саме Жовтневий районний суд міста Луганська. Коментуючи цей факт в інтерв'ю для Радіо Свобода, адвокат Бориса Фельдмана Віктор Агеєв зазначив. 3 червня Жовтневий районний суд міста Луганська ухвалив рішення про умовно дострокове звільнення Бориса Фельдмана. 11 червня це рішення набуло чинності. Таким чином вирок більше не виконується і не є підставою для утримання під вартою. І, відповідно, 14 червня в Артемівському районному суді міста Луганська він був звільнений під варти. І зараз перебуває у Дніпропетровську. Сказав Віктор Агеєв. Жовтневий районний суд у своєму рішенні зазначив, що оскільки Борис Фельдман відбув 3/4 терміну, на який був засуджений, і не має негативних характеристик, то за законом він до нього застосовує дострокове звільнення. Правда, Борис Фельдман за рішенням суду залишається винним, з чим не погоджуються його адвокати. Віктор Агеєв. Таким чином, це не є виправданням. Це поки що тільки звільнення від покарання. Але, безумовно, його захист буде домагатись того, щоб усі звинувачення, які висувались проти нього, були скасовані. Сказав Віктор Агеєв. Тут слід зазначити, що звільнення Бориса Фельдмана, який виступав свідком у справі Лазаренка і у жовтні минулого року був опитаний американськими адвокатами у Луганську, співпало з завершенням розгляду у Сполучених Штатах Америки справи колишнього прем'єр-міністра України. Василь Соколенко для Радіо Свобода, Луганськ.
Ну, тепер про візит прем'єр-міністра Віктора Януковича на Рівненщину, який завершився урядовою нарадою з питань соціального захисту населення. Про це вам розповість наша кореспондентка Валентина Одарченко.
Рівненщина, котра зустрічала прем'єра вперше, чекала його візиту майже півроку. Про значення цієї поїздки для представників місцевої влади говорить хоча б той факт, що кілька високопоставлених чиновників того дня одночасно потрапили до лікарні. Тим часом кадрових перестановок, які напередодні передбачала рівненська преса, не сталося. Відвідавши нову теплоелектроцентраль, збудовану за сприяння програми розвитку ООН, культурно-дозвіллєві комплекси у селах Рівненського району, обласний госпіталь ветеранів війни та дитячий будинок сімейного типу, глава уряду пом'якшив свій виступ, не назвавши Рівненщину у переліку областей з найнижчими доходами населення і найвищим рівнем безробіття. Натомість наголосив, що такий стан у сусідній Тернопільщині, Хмельниччині, Волині. На нараді за участю представників Міністерства праці і соціального захисту населення та обласних управлінь соціального захисту йшлося про те, що темпи зростання економіки поки що не йдуть паралельно із зростанням рівня життя, що пенсійну реформу не слід сприймати як однозначне підвищення усіх пенсій, хоча, мовляв, уряд до цього прагне. Про те, що необхідно удосконалювати систему пільг, модернізувати систему охорони здоров'я, посилити соціальний захист інвалідів. Всім на нараді прозвучало більше запитань, ніж відповідей. Оскільки прем'єр лише поверхово зачепив екологічну тему, віднісши її до розряду соціальних, журналісти запитали його, чи матимуть пільги в оплаті за електроенергію мешканці Рівненщини після введення в дію двох сусідніх ядерних енергоблоків.
Ми повинні дотримуватись діючого законодавства і в тих регіонах, в яких працюють ці пільги, а вони працюють в цих регіонах діючих АЕС, вони обов'язково будуть виконуватись і на Хмельницькій, і на Рівненській АЕС. Сьогодні в державі робиться все для того, щоб саме ці два блока, і така можливість є, і над цим працюють і міжнародні експерти, щоб вони були найбільш безпечними і найбільш захищеними. Це одна з головних умов будівництва цих блоків, і вона буде виконана.
Ймовірно, прем'єр не знає, що вже кілька років підряд рівненці керуються більше чутками, ніж достовірною екологічною інформацією з двох АЕС. Адже навіть в обласному центрі не працює жодне табло з показами радіаційного фону. І тим часом, як у місті час від часу поширюються чутки про різні аварійні ситуації, перевірити це рядовому громадянину складно. Журналістів цікавили і плани уряду по боротьбі з безробіттям, зокрема жіночим. Адже при одному з найбільш високих рівнів безробіття – кожна десята рівнянка заробляє за кордоном, залишивши на родичів, а то й на державу, власних дітей. Відповідь Віктора Януковича.
Мене відношення до Рівненщини так, як і до других регіонів, в яких найбільш це болюча проблема. Ми повинні створювати всі умови для працевлаштування наших людей тут, на території України, і повернення їх на батьківщину. Це перш за все ліквідація збиткових підприємств. Створення умов для того, щоб люди мали можливість отримувати достойну заробітну плату. Своєчасна виплата заробітної плати і підвищення заробітної плати. Ці умови виконуються в кожних регіонах по-різному. Треба втілювати в життя новітні технології. Для цього треба притягувати інвестиції.
Знову ж таки, поки що на Рівненщині рівень інвестицій один з найнижчих в Україні. Втім, прем'єр і на цю ситуацію подивився з оптимізмом, відзначивши, що в цілому в Україні за 5 місяців нинішнього року заробітна плата підвищилася на 32%, хоча і зросла вартість споживчого кошика. Глава уряду оголосив про намір підвищити з 1 липня розмір прожиткового мінімуму і закласти у собівартість сільськогосподарської продукції частку заробітної плати у розмірі 15-20%. Про те, як це робитимуть сільгоспвиробники в умовах різкого збільшення цін на пальне, не йшлося. І лише єдине питання під час візиту високого гостя засмутило господарів. Під час знайомства з новою теплоелектроцентраллю прем'єр поцікавився, як відіб'ється використання енергозберігаючих технологій на тарифах для населення. Директор підприємства «Комуненергія» Петро Сергійчук спробував відповісти, що тарифи все одно зростуть. Зрозуміло, адже якщо за відсутності послуги за неї платять, то за її присутності платять удвічі більше. Ось така логіка сучасних комунальників. Прем'єр у відповідь промовчав. Візит Віктора Януковича на Рівненщину був дуже схожим на передвиборчу декларацію намірів. Валентина Одарченко з Рівного для Радіо Свобода.
У вихідні українсько-польський кордон перетинають за добу щонайменше 80 туристичних автобусів, у кожному 50 туристів, які їдуть оглядати Львів. Кожен турист у середньому витрачає у Львові $100. Якщо полічити, то у вихідний місто отримує 400 тисяч прямих інвестицій. Натомість у Львові місцева влада та й самі львів'яни не здатні це зрозуміти і не розвивають туристичну галузь. Про Львів як туристичний центр чиновники заявляють хіба що на якихось нарадах. І не більше. Про це докладніше Галина Тарасюк.
1 травня, коли Польща стала повноправним членом Євросоюзу, потік туристів із Польщі у Львів значно зріс. По-перше, така мандрівка обходиться громадянам Польщі цілком недорого. По-друге, оглянути місто, яке колись було у складі Польщі, це є справою честі кожного поляка. А ще, за словами самих же туристів, відчутно змінилось у кращий бік ставлення українських митників та прикордонників до іноземців. Вони навіть навчилися до них усміхатися. Однак, окрім двох кордонів польського та українського, туристи мають ще одну перепону – незрозумілий для них третій страховий кордон. Тут від них вимагають придбати український страховий полюс. Для туристів це немислимо, адже усі вони придбали путівки і страховий поліс. Втім, автобус не відпускають доти, доки туристи не куплять страховий поліс в Україні. Директор компанії «Мандри» Наталія Гладілова вважає, що зі страховими полюсами діє просто монополія однієї фірми, говорить Наталія Гладілова.
В цій постанові я її вичитала дуже уважно. Там не написано, що вони мають право зупиняти автобус і вимагати того. Вони мають забезпечувати це, як кожна страхова компанія, виконуючи законодавство України. Але зупиняти вони не мають право. І взагалі функції перевірки страхових полісів мають бути так, як в цілому світі, покладені на прикордонників або митників. Тобто має бути нормально. Прикордонник переїжджає, група туристична, перевірити, чи є в неї ваучер, тобто чи є вони туристами взагалі, які користуються, а не просто невідомо ким, з якими може щось статися на території України, і ніхто за це не буде відповідати. І перевірити страховий поліс. Це робиться так з усіма нашими туристами, коли вони перетинають кордони європейських країн.
Думку продовжує керівник туристичної фірми «Всесвіт» Любох Хом'як.
Неправильний метод, і в мене теж були такі випадки, що в нас в аеропорту приїжджали люди, прилітали, не зрозуміли іноземців, що взагалі від них вимагається, і кошти якісь треба було додаткові дати, тобто доларами не беруть, такі гривнями, люди не розуміють, що від неї кошти. Це повинно бути впорядковано.
Чому українська сторона порушує законодавство, запитує заступника голови Львівської обласної адміністрації з питань туризму Богдана Матовича.
Тому що ті, хто представлені контролювати ситуацію, вони знають її з кабінетних умов. І от сьогодні виникла така ситуація, тому ми беремо їхні зауваження, стикуємо з законодавством, проведемо експертизу і тоді ведемо рекомендації на кордон для прикордонників, митників, щоб вони не порушували цих рекомендацій.
Але окрім так званого страхового кордону і далі великою перепоною для розвитку туристичного бізнесу у західних регіонах є жахливі дороги, відсутність належного рівня обслуговування в ресторанах, крамницях, готелях, відсутність як таких готелів для людей не вельми заможніх, зокрема студентів та школярів. Тому польські туристи воліють їхати у Львів на автобусах, орендованих у польських фірмах, зі своїми екскурсоводами і лише на один день. Керівник фірми «Всесвіт» Любов Хом'як каже.
Особливо немає у Львові приймати дитячі хоспіси. Ми не маємо де розмістити дітей. Діти, як ми знаємо, не мають можливості заплатити великі гроші, великі кошти не мають батьки для них. І тому нам страшна проблема прийняти літом дітей. Поляки, які приїжджають самі своїми автобусами, вже бачите, зараз стала та проблема, трошечки налагоджується, здається, з цим прийомом, тому що я відчула навіть по роботі в себе, що вони починають більше активніше замовляти в нас курсоводів вже все. Напевне, зрозуміли, це наш візит до Кракова, напевне, також щось дав для цього.
Наталія Гладілова каже.
Розумієте, туалети, магазини, кав'ярні, обмінні пункти, все це стоянки. Все це для тих, хто їде, там подорожує, для тих самих водіїв фур. Все це має бути зроблено. Якщо ми йдемо до Європи, то робити одразу по-європейськи.
Керівники туристичних фірм вважають, що необхідно збільшити і кількість митних переходів, а окрім того, дбати про розваги для туристів увечері у місті. Так, скажімо, влітку, коли приїжджає у Львів найбільше число туристів, театри просто зачинені. Наталія Гладілова зауважує.
Організувати у Львові, у культурному центрі, на протязі 2 літніх місяців, коли є дуже багато туристів, вечірню програму неможливо. І тому вони скорочують перебування у Львові. Їдуть до Києва і інших міст, де ту вечірню програму вони отримають.
Однак наразі програми розвитку туристичного бізнесу у Львові залишаються лише на папері. Хоча більшість місцевих чиновників розуміють, що саме туризм є прибутковою галуззю для міста. Галина Терещук, Радіо Свобода, Львів.
У Донецьку тривала і деякий час успішна боротьба громадськості супроти істотного підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги завершилась поразкою громадськості. Послухайте матеріал на цю тему нашого кореспондента Володимира Бойка.
Донецька міська рада вирішила істотно збільшити тарифи на житлово-комунальні послуги. Спочатку таке рішення було прийнято кілька місяців тому виконкомом міськради. Але це рішення не вдалося втілити в життя через акції протесту, організовані обласним відділенням Всеукраїнської громадської організації «Громадський контроль». У пікетуванні міськради, яке відбувалося тричі, також взяли участь прихильники блоку «Наша Україна» і комуністи. На відповідь сесія міськради 31 березня вирішила створити тимчасову комісію для вивчення обґрунтованості рішення про підвищення тарифів з залученням до її роботи представників громадського контролю та компартії. Після 2-місячної роботи комісія визнала доцільним підвищити тарифи на житлово-комунальні послуги. Як заявив 11 червня на сесії Донецької міськради голова комісії Анатолій Сейбінін, я вважаю, що без вирішення соціальних проблем, зокрема поліпшення комунального господарства, у нас немає майбутнього. Тому я не бачу іншого рішення, як визнати обґрунтованим рішення виконкому. Кінець цитати. Іншої точки зору дотримується голова Донецької обласної організації ВГО «Громадський контроль» Олександр Іващенко.
25 лютого 2004 року міськвиконком Донецької міської ради прийняв рішення номер 100 про кардинальне підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги в Донецьку. В середньому від 60% до 80%, майже в 2 рази. Звичайно, що громадський контроль не міг поводитися з такою позицією і вжив ряд заходів, в тому числі провів ряд акцій громадської непокори. 25 березня в 10 містах Донецької області були проведені мітинги протестів. Відповідно було прийняті звернення, а 30 числа громадський контроль спільно з компартією пікетував сесію Донецької міської ради і, вивівши на вулиці більше 1500 чоловік, заставив все-таки сесію прийняти рішення про створення тимчасової депутатської комісії з розслідування щодо доцільності підвищення тарифів. Протягом останніх 2 місяців депутатська тимчасова комісія працювала, оскільки в комісії було 9 чоловік представників від влади і тільки 4 від громадськості, комісія однозначно винесла вирок, тарифи підняті вірно і сесія таке рішення затвердила.
Також не згоден з рішенням міськвиконкому керівник Донецького обласного штабу нашої України Павло Жовніренко.
Сьогодні на сесію міської ради було винесено питання про підвищення комунальних платежів в таких розмірах. Квартирна плата на 32%, плата за водопостачання на 65%, водовідведення планується збільшити на 70%, плата за опалення на 32%. Протестна акція в Донецьку, пікетування, спочатку це було обласної адміністрації, це було 1.5 місяця тому, і зразу після того проводиться, це вже друге пікетування міської ради, оскільки рішення приймається міською радою. Головним мотором цих акцій, всіх трьох, є громадська організація «Громадський контроль». Вони до нас звернулися перший раз тоді по можливості участі, безумовно, ми зразу підтримали, тобто і людьми, і засобами наглядної агітації.
Тим не менш, попри протести громадських організацій, 11 червня рішення Донецького міськвиконкому про суттєве підвищення тарифів на житлово-комунальні послуги набуло чинності, і з наступного місяця донеччани мають платити по-новому, якщо, звісно, будуть в змозі. Володимир Бойко для Радіо Свобода.
Цього року з військових частин Київської області будуть звільнені в запас близько 1500 військовослужбовців, причому переважна більшість з них – близько 1000 осіб без права виходу на пенсію. Це породжує велику кількість соціально-економічних проблем, які мають вирішувати місцеві органи влади. Легше з пошуком роботи буде тим, хто служив поблизу столиці. Інша ситуація – у віддалених військових гарнізонах. Про це повідомляє наш кореспондент Володимир Ляшко.
Столиці сьогодні поглинає велику кількість робочої сили, котрою її забезпечують навіть віддалені регіони Чернігівщини. Приміські електропоїзди переповнені. Сам Київ став прикладом того, як можна ефективно перенавчати спеціалістів, підвищуючи їхню кваліфікацію, розповідає заступник директора Київського міського центру зайнятості Леонід Шиян.
Лише в минулому році близько 7,5 тисяч громадян міста Києва через службу зайнятості підвищили свою кваліфікацію або знайшли можливість нову опанувати професію чи спеціальність, в тому числі і отримати другу вищу освіту. В місті Києві досить високий показник працевлаштування, він найвищий в Україні. Він в минулому році складав 50%, тобто кожен другий з тих, хто звернувся. На сьогоднішній момент, за перше півріччя, ми значно перевищили цей показник. І я думаю, що до кінця року цей процент працевлаштування значно зросте.
Значну програму у зв'язку з скороченням Збройних сил намічено і на Київщині, каже директор Центру зайнятості Василь Якобінчук.
Для центрів зайнятості сьогодні це новий напрямок нашої діяльності. І якраз угодою, підписаною з Національним координаційним центром адаптації військовослужбовців, передбачена реалізація таких завдань, як обмін інформацією з регіональними центрами працевлаштування, надання профконсультаційних послуг військовослужбовцям та членам їх сімей, організація професійної підготовки або передпідготовки військовослужбовців і членів їхніх сімей за спеціальностями, які користуються попитом на ринку праці, працевлаштування їх, створення умов для розвитку самозайнятості, для підтримки підприємницької ініціативи серед безробітних, які будуть зареєстровані в службі зайнятості, а також залучення їх до громадських робіт та інше.
Але якщо у пристоличних Борисполі і Василькові колишні військовослужбовці можуть розраховувати на працевлаштування в Києві, то у віддалених містечках перспективи туманні, розповідає житель Узина Білоцерківського району, член громадської організації Комітет виборців України Віталій Данилов.
Робочих місць немає у Зині, тому що військова частина була здорова, а виробництво всі стоять.
Так що ситуація така, що...
Ситуація, плачевна, можна сказати. І сім'ю кормити треба, і без зарплати, без нічого. Коротше говоря, на вулицю викинуті.
Скажіть, будь ласка, що людям пропонують місцеві органи влади, наприклад?
Ну, нічого вони не пропонують людям. Підприємства не працюють, нема де. Біржа праці закрита. Щоб людині стати на біржу праці, їй треба їхати 30-40 кілометрів
у Білу церкву
за свій кошт.
Подібні проблеми постають і перед колишніми військовослужбовцями, які живуть у віддаленому військмістечку Макарів-1. Разом з пенсіонерами там звільняються в запас 335 осіб. Поки що до районного центру зайнятості за допомогою звернулося 15 осіб. З них троє хотіли б зайнятися торгово-посередницькою діяльністю. Інші шукають можливість продовжити службу в сусідніх містах. Бажання одержати нову спеціальність чи ще одну вищу освіту поки що ніхто не виявив. У великій мірі це пов'язано з тим, що там, де є робота, немає житла і забрати сім'ї нікуди. Володимир Ляшко, Радіо Свобода, Київщина.
Цим матеріалом ми завершуємо передачу Радіо Свобода Україна регіональна і зустрінемось в ефірі о 21:30, тобто завтра. На все добре, шановні слухачі Свободи.